Curso de Interlingua pro Comenciantes, Version Norwegian, Lektion 7. Le die sequente, le familias Scott e Hansen visitava Edinburgh. Eles iva in autobus al urbe, che de post le decequente seculo ha esite le capital de Scotia. Nunc 418 miles homines vive in de urbe, che ha un rocca de basalto, che ha un altitude de 134 metros. Il ha multe botecas, i nostri amicos norvegian, chi non ha jamais esite in Grande Britannia, comprava multe cosas. Illes etiam visitava le ecclesias e le museos. Quando illes habeva divenite faticate, omne le septe personas mangiava in un restaurante, ubi illes obteneva bon mangiar scotic, un bon lunch. Postea illes iva in le urbe e parlava le un con le altre. Quando illes habeva ite 2 horas, illes decideva ir in autobus a casa. Nemo de illes habeva jamais habite un tanto bon die como hodie.